O inverno non nos dá tregua este ano. Xa está aquí Ivo. Continúa chovendo con forza por momentos. O río Miño vai absolutamente desbordado o seu paso pola provincia de Lugo e en concreto pola capital luguesa. Apenas pode distinguirse o paseo do Miño entre o balneario e o restaurante o Muiño. Hai varias estradas asolagadas na comarca da Terracha e neve na montaña. Dous datos. O refacho máis forte de vento en Galicia nas últimas horas quedou registrado no Caurel. 102 km por hora. O vento continúa soprando con forza, pero nada que ver cos case 170 km por hora registrados onte en Viveiro. En canto ás choivas, tamén temos o valor máximo de Galicia na nosa provincia. Nos Ancares caeron 18 litros por metro cuadrado nas últimas horas. Por certo, manténse a alerta laranxa no litoral polo vento e ondas que poden superar os 7 metros de altura. Tamén se mantén a alerta amarela na montaña pola neve e polo vento. O caso é que parece que nas últimas horas choveu máis que nevou na montaña. Nas estradas principais non hai demasiados problemas. Jesús vive en Pedrafita. Na Fonsagrada, unha condutora de transporte público nos contaba que se pasa sen problema polas carreteras principais.
Non ho dificultade ninguna porque estuvo chovendo. Toda a noite estuvo chovendo. Sí, sí, sin problema. Non é que aquí na carretera onde vivo eu, que non é na general, non hai nada de nada.
Se pasa bien, ¿eh? O sea, por Cerreda hay un poco de nieve, un pubisín, pero se baja perfectamente. Yo pasé ahora con la línea y no tuve problema ninguno.
Lembramos que a Xunta de Galicia suspendeu onte a actividade electiva e deportiva na Mariña.